Qalampirdan gapiramiz. Ijtimoiy tarmoq sahifalarida Toshkent shahri Yangi hayot tumanidagi 122 bog'chada bolalarning uxlamagani uchun oyoqlariga igna tiqishayotgani aytilayotgan video tarqaldi. Ushbu holatga shahar maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi munosabat bildirdi. Qayd etilishicha, pedagogika kolleji o'quvchisi RM amaliyot o'tash uchun 11 may kunidanoq Yangi hayot tumani O'riyat mahallasida joylashgan 122 sonli davlat maktabgacha ta'lim tashkilotining 4 sonli kichik guruhiga qabul qilingan. U joriy yilning 26 may kuni shu guruhdagi tarbiyalanuvchilar uxlamagani sababli 2-3 nafariga igna tiqib olgani aniqlangan. Hozirda talaba RM amaliyotdan chetlatilgan. Hurmatli ota-onalar, sizning farzandingiz ta'lim tarbiya olayotgan muassasada yuqoridagi kabi noxush va boshqa noqonuniy holatlar qayd etilayotganiga duch kelsangiz, Toshkent shahar maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi ishonch telefoni 71-237-08-93 raqamiga qo'ng'iroq qilishingiz so'raladi, deyiladi xabarda. Shuningdek, ushbu holat yuzasidan Bosh prokuratura matbuot kotibi Hayot Shamsiddinov ham qo'shimcha axborot berib, Ichki ishlar boshqarmasi tomonidan surishtiruv harakatlari olib borilayotganini ma'lum qildi. Eslatib o'tamiz, avvalroq Navoiy viloyatida bog'cha bolasi kaltaklangandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.